instant adversum me castra, non timebit cor meum. If armies in camp should stand together against me, my heart shall not fear.
Unam petsi,
Epistula prima Ioannis. Epistula prima Ioannis caput primum. Quod fuit ab initio, quod audivimus, quod vidimus oculis nostris, quod perspeximus, et manus nostre contracta verunt de verbo vitae, et vita apparuit, et vidimus, et testamur, et annunciamus vobis vitam aeternam, quae erat coram Patre, et apparuit nobis. Quod vidimus et audivimus, annunciamus et vobis, ut et vos communionem abeatis nobiscum. Communio autem nostra est cum Patre, et cum Filio eius Iesu Christo. Et ec scribimus nos, ut gaudium nostrum sit plenum. Et ec est annunciatio, quam audivimus ab eo, et annunciamus vobis, quoniam Deus lux est, et tenebre in eo non sunt ulle. Si dixeremus, quoniam communionem abemus cum eo, et in tenebris ambulamus, mentimur, et non facimus veritatem. Si autem in luce ambulemus, sicut ipse est in luce, communionem abemus ad invicem, et sanguis Iesu Filii eius mundat nos ab omni peccato. Si dixerimus quoniam peccatum non abemus, nos met ipsos seducimus, et veritas in nobis non est. Si confiteamur peccata nostra, fidelis est et justus, ut remittat nobis peccata, et emundet nos ab omni injustitia. Si dixerimus quoniam non peccavimus, mendacem facimus eum, et verbum eius non est in nobis.
Epistula prima Ioannis, caput secundum. Filioli mei, ec scribo vobis, ut non pecetis. Sed si quis peccaverit, advocatum abemus ad Patrem, Iesum Christum justum, et ipse est propitiatio pro peccatis nostris, non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi. Et in hoc cognoscimus quoniam novimus eum, si mandata eius servemus. Qui dicit novi eum, et mandata eius non servat, mendax est, et in isto veritas non est. Qui autem servat verbum eius, verre in hoc caritas Dei consummata est. In hoc cognoscimus, quoniam in ipso sumus, qui dicit se in ipso manere, debet sicut ille ambulavit, et ipse ambulare. Carissimi, non mandatum novum scribo vobis, sed mandatum vetus, quod ab istis ab initio. Mandatum vetus est verbum, quod audistis. Verum tamen mandatum novum scribo vobis, quod est verum in ipso et in vobis, quoniam tenebre transeunt, et lumen verum iam lucet. Qui dicit se in luce esse, et fratrem sum odit, in tenebris est usque aduc. Qui diligit fratrem sum, in lumine manet, et scandalum ei non est. Qui autem odit fratrem sum, in tenebris est, et in tenebris ambulat, et nescit quo vadat, quoniam tenebre ob ceca verunt oculos eius. Scribo vobis, filioli, remissa sunt vobis peccata propter nomen eius. Scribo vobis, patres, nostis eum, qui ab initio est. Scribo vobis, adolescentes, vicistis malignum. Scripsi vobis, parvuli, nostis patrem. Scripsi vobis, patres, nostis eum, qui ab initio est. Scripsi vobis, adolescentes, fortes estis, et verbum Dei in vobis manet, et vicistis malignum. Nolite diligere mundum, neque ea, quae in mundo sunt. Si quis diligit mundum, non est caritas patris in eo. Quoniam omne, quod est in mundo, concupiscentia carnis, et concupiscentia oculorum, et iactantia divitiarum, non est ex patre, sed ex mundo est. Et mundus transit, et concupiscentia eius, qui autem facit voluntatem Dei, manet in aeternum. Filioli, novissima ora est, et sicut audistis quia Antichristus venit, ita nunc Antichristi multi ad sunt, unde cognoscimus quoniam novissima ora est. Ex nobis prodierunt, sed non erant ex nobis, nam si fuissent ex nobis, permansissent nobiscum. Sed ut manifestaretur quoniam illi omnes non sunt ex nobis. Sed vos unctionem abetis a sancto, et scitis omnes. Non scripsi vobis, quasi nescientibus veritatem, sed quasi scientibus eam. Et quoniam omne mendacium ex veritate non est. Quis est mendax? Nisi is qui negat quoniam Iesus est Christus. Ic est Antichristus, qui negat patrem et filium. Omnis qui negat filium nec patrem abet. Qui confitetur filium et patrem abet. Vos quod audistis ab initio in vobis permaneat. Si in vobis permanserit, quod ab initio adistis, et vos in filio et in patre manebitis. Et ec est repromissio, quam ipse pollicitus est nobis, vitam aeternam. Ec scripsi vobis de eis, quis seducunt vos. Et vos unctionem, quam accepistis ab eo, manet in vobis, et non necesse abetis, ut aliquis doceat vos. Sed sicut unctio ipsius docet vos de omnibus, et verum est, et non est mendacium, et sicut docuit vos, manetis in eo. Et nunc, filioli, manete in eo, ut cum paruerit, abeamus fiduciam, et non confundamur ab eo in adventu eius. Si scitis quoniam justus est, scitote quoniam et omnis qui facit justitiam, ex ipso natus est. Epistula prima Ioannis, caput tertium. Videte qualem caritatem dedit nobis pater, ut filii Dei nominemur, et sumus. Propter hoc mundus non cognoscit nos, quia non cognovit eum. Carissimi, nunc filii Dei sumus, et nondum manifestatum est quid erimus. Scimus quoniam, cum ipse apparuerit, similes ei erimus. Quoniam videbimus eum, sicuti est. Et omnis, qui abet spemanc in eo, purificat se, sicut ille purus est. Omnis, qui facit peccatum, et iniquitatem facit, quia peccatum est iniquitas. Et scitis, quoniam ille apparuit, ut peccata toleret, et peccatum in eo non est. Omnis, qui in eo manet, non peccat. Omnis, qui peccat, non vidit eum, nec novit eum. Filioli, nemo vos seducat, qui facit justitiam, justus est, sicut ille justus est. Qui facit peccatum, ex diabolo est, quoniam a principio diabolus peccat. Propter hoc apparuit filius Dei, ut dissolvat opera diaboli. Omnis, qui natus est ex Deo, peccatum non facit, quoniam semen ipsius in eo manet, et non potest peccare, quoniam ex Deo natus est. In hoc manifesti sunt filii Dei et filii Diaboli. Omnis, qui non facit justitiam, non est ex Deo, et qui non diligit fratrem sum. Quoniam ec est annunciatio, quam audistis ab initio, ut diligamus alterutrum. Non sicut Cain, ex maligno erat, et occidit fratrem sum. Et propter quid occidit eum? Quoniam opera eius maligna erant, fratris autem eius justa. Nolite mirari, fratres, si odit vos mundus. Nos scimus quoniam transivimus de morte in vitam, quoniam diligimus fratres. Qui non diligit, manet in morte. Omnis qui odit fratrem sum, omicida est, et scitis quoniam omnis omicida non abet vitam aeternam in semet ipso manentem. In hoc novimus caritatem, quoniam ille pro nobis animam suam posuit, et nos debemus pro fratribus animas ponere. Qui abuerit substantiam mundi, et videret fratrem suum necesse abere, et clausurit viscera sua abeo, quomodo caritas Dei manet in eo? Filioli, non diligamus verbo nec lingua, sed in opere et veritate. In hoc cognoscemus quoniam ex veritate sumus, et in conspectu eius placabimus corda nostra, quoniam si reprehenderit nos cor, maior est Deus corde nostro, et cognoscit omnia. Carissimi, si cor nostrum non reprehenderit nos, fiduciam abemus ad Deum, et quodcumque petierimus, accipimus ab eo, quoniam mandata eius custodimus et ea, quae sunt placita corra meo, facimus. Et hoc est mandatum eius, ut credamus nomini filii eius Iesu Christi, et diligamus alterutrum, sicut dedit mandatum nobis. Et qui servat mandata eius, in ipso manet, et ipse in eo, et in hoc cognoscimus quoniam manet in nobis, ex spiritu, quem nobis dedit. Epistula prima Ioannis, caput quartum. Carissimi, nolite omnis spiritui credere, sed probate spiritus si ex Deo sint, quoniam multi pseudoprofete prodierunt in mundum. Inoc cognoscite spiritum Dei, omnis spiritus, qui confitetur Iesum Christum in carne venisse, ex Deo est. Et omnis spiritus, qui non confitetur Iesum, ex Deo non est. Et hoc est Antichristi, quod audistis quoniam venit, et nunc iam in mundo est. Vos ex Deo estis, filioli, et vicistis eos, quoniam maior est qui in vobis est, quam qui in mundo. Ipsi ex mundo sunt, ideo ex mundo locuntur, et mundus eos audit. Nos ex Deo sumus, qui cognoscit Deum, audit nos, qui non est ex Deo, non audit nos. Ex hoc cognoscimus spiritum veritatis, et spiritum erroris. Carissimi, diligamus in vicem, quoniam caritas ex Deo est, et omnis qui diligit, ex Deo natus est, et cognoscit Deum. Qui non diligit, non cognovit Deum, quoniam Deus caritas est. In hoc apparuit caritas Dei in nobis, quoniam filium suum unigenitum misit Deus in mundum, ut vivamus per eum. In hoc est caritas, non quasi nos dilexerimus Deum, sed quoniam ipse dilexit nos, et misit filium suum propitiationem pro peccatis nostris. Carissimi, si sic Deus dilexit nos, et nos debemus alteruturum diligere. Deum nemo vidit umquam. Si diligamus in vicem, Deus in nobis manet, et caritas eius in nobis consummata est. In hoc cognoscimus, quoniam in ipso manemus, et ipse in nobis, quoniam de spiritu suo dedit nobis. Et nos vidimus et testificamur quoniam Pater misit Filium Salvatore Mundi. Quisque confessus fuerit, Iesus est Filius Dei, Deus in ipso manet, et ipse in Deo. Et nos, qui credidimus, novimus caritatem, quam abet Deus in nobis. Deus caritas est, et qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo manet. In hoc consumata est caritas nobiscum, ut fiduciam abeamus in die judicii, quia sicut ille est, et nos sumus in hoc mundo. Timor non est in caritate, sed perfecta caritas foras mitit timorem, quoniam timor penam abet, qui autem timet, non est consumatus in caritate. Nos diligimus, quoniam ipse prior dilexit nos. Si quis dixerit, diligo Deum, et fratrem suum oderit, mendax est. Qui enim non diligit fratrem suum, quem videt, Deum quem non videt, non potest diligere. Et hoc mandatum habemus ab eo, ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum. Epistula prima Ioannis, caput quintum. Omnis qui credit quoniam Iesus est Christus, ex Deo natus est, et omnis qui diligit Deum, qui genuit, diligit et eum, qui natus est ex eo. In hoc cognoscimus quoniam diligimus natos Dei, cum Deum diligamus, et mandata eius faciamus. Ec est enim caritas Dei, ut mandata eius servemus, et mandata eius gravia non sunt, quoniam omne quod natum est ex Deo, vincit mundum. Et ec est victoria, quae vicit mundum, fides nostra. Quis est, qui vincit mundum, nisi qui credit quoniam Iesus est filius Dei. Hic est, qui venit per aquam et sanguinem, Iesus Christus, non in aqua solum, sed in aqua et in sanguine. Et Spiritus est, qui testificatur, quoniam Spiritus est veritas. Quia tres sunt, qui testificantur, Spiritus et aqua et sanguis, et itres in unum sunt. Si testimonium hominum accipimus, testimonium Dei maius est, quoniam hoc est testimonium Dei, quia testificatus est de filio suo. Qui credit in filium Dei, abet testimonium in se. Qui non credit Deo, mendacem facit eum, quoniam non credidit in testimonium quod testificatus est Deus de filio suo. Et hoc est testimonium, quoniam vitam aeternam dedit nobis Deus, et ec vita in filio eius est. Qui abet filium, abet vitam. Qui non abet filium Dei, vitam non abet. Ec scripsi vobis, ut sciatis quoniam vitam abetis aeternam, qui creditis in nomen Filii Dei. Et ec est fiducia, quam abemus ad eum, quia si quid petierimus secundum voluntate meius, audit nos. Et si scimus quoniam audit nos, quid petierimus, scimus quoniam abemus petitiones, quas postulavimus ab eo. Si quis videt fratrem suum peccare peccatum non ad mortem, petet, et dabit ei Deus vitam, peccantibus non ad mortem. Est peccatum ad mortem, non pro illo dico ut roget. Omnis injustitia peccatum est, et est peccatum non ad mortem. Scimus quoniam omnis qui natus est ex Deo, non peccat, sed ille qui genitus est ex Deo, conservat eum, et malignus non tangit eum. Scimus quoniam ex Deo sumus, et mundus totus in maligno positus est. Et scimus quoniam filius Dei venit, et dedit nobis sensum, ut cognoscamus eum, qui verus est. Et sumus in eo qui verus est, in filio eius Iesu Christo. Hic est qui verus est, Deus et vita eterna. Filioli, custodite vos a simulacris.